Духоўная слепата перашкаджае бачыць самае істотнае, робіць людзей абыякавымі і залежнымі ад валодання матэрыяльным ад поспеху і моцных уражанняў, сказаў папа Францішак учора падчас пакутнага набажэнства ў базыліцы Святого Пятра. Перад яго пачаткам пантыфік прыступіў да сакраменту споведзі, а затым сам паспавядаў некалькіх вернікаў. Набажэнства прайшло ў рамках ініцыятывы 24 гадзіны для пана, падчас якой многія храмы ва ўсіх дыяцэзіях свету не зачыняліся на ноч, каб даць магчымасць большай колькасці вернікаў прыступіць да сакраменту пакаяння. У сваім казанні святы отец перасцярог ад духоўнай слепаты з-за нашых грахоў, з нашых вачэй знікла дабро, яны аддалілі нас ад прыгажосці нашага паклікання і прымусілі блукаць далёка ад мэты, сказаў папа. Духоўная слепата, паводле яго, перашкаджае бачыць істотнае і прымушае засяроджвацца на павярхоўным, робіць нячулымі да іншых. Як проста і памылкова думаць, што жыццё залежыць ад таго, што маеш, ад поспеху ці ўражанняў, што эканоміка павінна служыць толькі прыбытку і спажывецтву, што асабістыя жаданні павінны дамінаваць над сацыяльнай адказнасцю. Гледзячы толькі на наша «я», мы становімся сляпымі, безініцыятыўнымі і сканцэнтраванымі толькі на саміх сабе, пазбаўленымі радасці і сапраўднай свабоды, сказаў Францішак. Святло Хрыста, аднак, заклікае да таго, каб мы не заставаліся закрытымі ў нашай цёмнай слепаце, а яго прысутнасць дазваляе нам адчуць сябе патрабуючымі збаўленні. З гэтага, паводле папы, пачынаецца аздараўленне сэрца. Святы зяць заклікаў вернікаў адмовіцца ад таго, што перашкаджае крочыць да Хрыста, што дае пачуццё фальшывай бяспекі, а таксама аднавіць духоўную шляхетнасць і годнасць умілаваных дзяцей, якія стаяць перад панам.